ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
E não corrompais na terra após ela ter sido reformada, ordenada, e invocai-o com temor do castigo e esperança na misericórdia. Certamente a misericórdia de Alá está próxima dos benfeitores.